Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Polisiýanyň ýol gödäçiliginiň Marwa Daşur vilayet başlyklary sürücülük şahadatnamalaryny çykaryp bermegiň öwredini aýal gyzlardan para peşkeş talap edýär. Käň halatlarda olar jumsy gatnaşyga zorlaýar diýip bu vilayetlerden bolan denan maşgalalar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler.
Bu problema ençe melberi dowam edip gelýär. Ýol gödäçiliginiň işärleri ödipe ihtiýarlyklarından peýdalanyp denan sürücülere basyş edip gelýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Daşur vilayetinden bolan bir gelin maşgalanyň sözlerini süýtürleýär. Olar Aksul çekli ve karşı çıkıp sürücülük şahadet namısını almaktan yüze ürününü gürrün veriyer. Marabun ayetinden olan başka bir zeynan maşgala yanvar ayına sürücülük şahadet namısına yüz tutuptur. Ol hemşehri teklif bilen yüz ve yüz olansan sürücülük şahadet namısını almaktan yüze ürüptür. Azatlyk Radiosu bu malumatlar oyunca polisiyanın yol gödeçülü kulluğunun mara hem de daşı odu olayet başlıklarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Bu mesele oyunca değişli edaralarla haberlaşmak sinanşımız hem netice vermeyer.
Sen işini çaltlandıracak olsan başkaça da düşünüşüp bileriz.
Deyip Marlı Zenan polisi başlığının ödün aydan sözlerini sitirliyar.
Şondan ozal menin yüz tutmalarımı dürlü bakanalar bilen iyidine gaytırdılar. Ahirinde şeyle deydiler, yönümen razi bolmadım, neticede şahadatnamı almaktan el çekmeli oldum.
Deyip olay diyar. Türkmenistan'ı Zenan maşgaları sürücülük şahadatnamasını almakta yönünün ver, dürlü piyasgelçiliklere sedevar olup geliyarlar. Bu problem ayalgıların hak hukuklarına bağışlanayan halkara yonaklarda hem Türkmen hükümetlerinden cevap talep edilen mehum soruların, insan hukuklarının meselelerinin hatırına galyar. Galverse de Türkmenistan'ı hukuk koruyucu edaraların işgarları yıllar boyu insan hukuklarını eden ettirikli görünüşte depelemekte ayıplanıp geliyarlar. Marvula atınan olan 3. bir Zenan maşgalı Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşüktü. Yokuru bu depelerde güyüşü tanış bolsa, häkimet wekillerinin, polisi başlıklarının şeyle ahlaksız çekliyipleri ağzımağı milt edip bilmeyenliklerine gyar. Ol tanış tapıp sürücülük şahadatnamasını almağı başarıptır. Yönü ol tanışın bolsa da para talaplarına soğulup geçip bolmayan onay gyar.
Arkanda her näçe güýçli tanışın bolsa da para bermeli bolýar. Sebäbi paranın belli bir bölegi İçeri İşler Ministerliğine baryar diýip eşitdim.
Deyip Zenan maşgala aýdýar. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä Demirgazyk vilayatynda gelin gyzlara degişli sürücülük şahadatnamasynyň bikanun bahasy 1000 dollar. Marwa vilayatynda bolsa bu mukdar tas ikesi ýokurlanýar. Türkmen hökümetleri 2023-nji ýylda adam hukuklarynyň meselelerini Türkmenistanyňky ýagdaýyna bagyşlanyp Jenewada geçirilen iri ýonaklaryň birine ýurtda Zenanlara sürücülük şahadatnamalarynyň berilmeliligi bilen bagly ýagdaýlary ýurdun çägini hasabalanýan ulag helekçiliklerindäki artyşlar bilen iltiştirmäge tinanşypdy. Türkmen wekiliýet şonu 2018-2023-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň aýal gyzlara 9720 sany sürücülük şahadatnamasyny çykaryp berilenini aýtdy. Olar şonu aýal gyzlara ýürütilip päsgelçiliklerin girdirmegini inkar etdi. Şol gabatlar aýal gyzlar sürücülük şahadatnamasyny almakda diňe aýallara garşy girdirilen goşmaça ýaş talaby hem de resmi nama zerurlukları ýaly dürli päsgelçiliklere duçar bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary öňki ýyllarda Türkmenistana diňe 40 ýaşdan geçen aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamasyny ýüz tutup bilýändigini, şeýle-de olardan nikah şahadatnamasyny görkezmegini talap edilýändigini habar beripdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň şol wagt gorunmasyny Wepa Hajiyew 2023-nji ýylda geçen möhüm ýygnagyň ýygnany Aşgabatda jurnalistler bilen geçiren seýrek duşugyny erkek adamlar hem sürücülük sinanından yıkılıyar, olurun meselelerini gozgayan adam yok diyen ehengini çıkış edipti. Türkmenistan iri halkara kurumları tarafından tayarlanan korrupsiya görkezicilerini hem dünya ve sivit yurtlarının arasında izdaki orunları eyliyar.
Hususan da hukuk koruyucu edaraların işyerleri, polisi işyerleri ve vedipe ihtiyarlıklarından hıyanatlı peydalanyarlar, para alyarlar, şeyle hadiseler yıllar boyu üznüksüz devam ediyar.
Deyip fevral ayında Marvulatına sürücülük şahadatnamasını almağı başaran yönü ödünü ahlaksız çekliyivin edilmeğine ruhsat vermedik ayal maşgala aydiyar. 2023-cü ilde yokarı vedipil adamların ayal gidilerin sürücülük şahadatnamları boyunca beren beyanatlarının iyiyyani bu problemi bilen bağlı xavarlar seyrekleşti. Yönü 2024-cü ilin apreylemde iyun aylarına yurdundurlu künceklerine bu mesele bilen bağlı problemalar yeni bir gedek kodgıldı. Azatlık radyosu bu malumatlar boyunca hakimiyet idaralarının resmi tisfir alp bilmeyar.